Assalomu alaykum. Hayotda doim ham biz orzu qilgan ishlar uchramaydi. Ba'zida o'zimizga yoqmagan ishlarni ham qilishimizga to'g'ri keladi. To o'zimizga, xohishlarimizga, qobiliyatlarimizga to'g'ri keladigan ish topguncha yashab turish uchun boshqa ish qilishga ham majbur bo'lamiz. Ammo kutilmaganda anchadan beri o'zingiz orzu qilgan ishda bo'sh o'rin topiladi. Sizni uchrashuvga taklif qilishdi. Agar uchrashuv chog'ida ba'zi xatolardan o'zingizni tiysangiz, bu ish sizniki bo'ladi, deyavering. Suhbat chog'ida asli qanday bo'lsangiz, o'zingizni shunday tuting. Kimgadir taqlid qilish, o'zini bu ishga unchalik qiziqmayotgandek tutish suhbatdoshda yomon taassurot qoldiradi. Balki ichki hayajonni yashirish uchun o'zingizni shunday tutishga harakat qilayotgandirsiz. Biroq buni suhbatdoshingiz tushunmaydi. Agar hayajonlanayotgan bo'lsangiz, ochig'ini ayting. Sizning kompaniyangizda ishlash men uchun sharaf. Shuning uchun ham biroz hayajonlanyapman deng.
Tanqidiy fikr. Sizning ishga taklif qilmoqchi bo'lgan kompaniya haqida tanqidiy fikrlar qilishga shoshilmang. Albatta, sizda bu kompaniya uchun yangi va yaxshi fikrlar, takliflar bo'lishi mumkin. Biroq bu fikrlarni tanqidiy ohangda aytish siz istayotgan ishga erishish va imkonini kamaytiradi. Suhbat chog'ida haddan tashqari kamtar bo'lmang. Suhbat bu shu vaqt davomida o'zingizning nimalarga qodirligingizni, o'sha ishga loyiqligingizni ko'rsatadigan imkoniyat. Agar siz bilmasdan "Men shunchaki oddiy ishchiman" desangiz, bu sizning qadringizni tushiradi. Suhbat chog'ida ishingizga bevosita taalluqli bo'lmagan qiziqishlaringizni, qobiliyatlaringizni va tajribalaringizni ham aytib o'ting. Bu narsalar sizni olishmoqchi bo'lgan kompaniyada az qotib qolishi mumkin.
Maqtanchoqlik. Suhbat chog'ida haddan tashqari maqtanchoqlik qilish ham sizning zararingizga ishlaydi. Qo'lingizdan keladigan ishlarni, tajribangizni, bilimlaringizni xotirjam, ishonch bilan aytish sizga foyda beradi. Lekin shu ma'lumotlarni baland ovoz va maqtanchoqlik ohangida aytsangiz, suhbatdoshingiz suhbatni oxiriga yetkazmay turib ketib qolishi mumkin. Til bu dushman. Sizdan biror bir savol so'rashganda, o'sha savolga to'g'ri javob bering. Undan oshig'ini aytishga harakat qilmang. Yoki bo'lmasa, kamchiliklaringiz haqida so'rashsa, oliftagarchilik qilib, kamchiliklarim yo'q deb o'tirmang. Kamchiliklaringizni hammasini ro'y-rost aytish ham ahmoqlikdir. Yaxshisi, haddan tashqari mehnatkashligingizni, doimo o'z ustingizda ishlashga harakat qilishingizni ayting.
Bu kabi kamchiliklari bor kishini har qanday kompaniya jon deb ishga oladi. Ishga olmoqchi bo'lgan suhbatdosh sizdan kelajak haqidagi fikrlaringizni bilmoqchi bo'lsa, aql bilan javob bering. U sizdan bundan 5-10 yil keyin o'zingizni va hayotingizni qanday tasavvur qilasiz deb so'raganda, ortiqcha gapirmasdan ishga bog'liq orzularingizni donolik bilan bayon qiling. Suhbatdoshda yaxshi taassurot qoldiraman deb haddan tashqari til yog'lamalik qilmang. O'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni ham haddan oshirib aytib ko'rmang. Siz unga "Men hamma narsani bilaman. Hamma narsa qo'limdan keladi" deb aytsangiz, u sizga ishonadi. Bu yolg'on esa keyinchalik fosh bo'lishi aniq. Yaxshi taassurot qoldirish uchun o'zingizni haddan tashqari maqtab yubormang.